Tällä viikolla olemme lähettäneet radion yleis- ja rinnakkaisohjelmassa 30 ohjelmaa parinkymmenen vuoden takaa, 40-luvun lopusta ja 50-luvun alkupuolelta. Tällä kertaa viikon päätteeksi meidän täytyisi luoda jonkinlainen kokonaiskuva siitä ohjelma-annista, jota parikymmentä vuotta sitten radio antoi Suomen kansalle ennen televisiota. Näitä aikoja ovat tässä muistelemassa ensinnäkin maisteri Sylvi Kyllikki Kilpi, joka toimi noihin aikoihin radion hallintoneuvoston jäsenenä ja jolla oli siten eräänlainen aitiopaikka tähän radion hallinnolliseen ja muuhun toimintaan. Opetusneuvos Urho Kittilä, paremmin ehkä tunnettu Tompan Tuomona, on täällä lehtimiehenä ja tavallisena kuuntelijana. Sitten maisteri Eino S. Repo oli tuohon aikaan erään lehden radioarvostelijana. Nykyinen mainostelevision ohjelmajohtaja Leo Meller toimi siihen aikaan selostusosaston päällikkönä, ja minä itse olin aloittanut radiouraani Yleisradion esitelmäosaston palveluksessa. Tämä 40-luvun lopun ja 50-luvun alun radiotoiminta oli eräässä mielessä vastakohtaista sille toiminnalle, jonka Hella Vuolijoki pani alkuun tässä laitoksessa. Maisteri Repo, miltä tämä tuntui noin arvostelijan näkö- ja kuulokulmasta, nimenomaan erään konservatiivisen lehden radioarvostelijan kuulokulmasta?
Niin, tämä konservatiivinen lehti oli Uusi Suomi. Minä vähän epäilen, että arvostelut eivät kyllä olleet erityisen konservatiivisia. Mä hiukan puheenjohtajan sanontaa korjasin. Se ei ollut ohjelma siihen aikaan siis vastakohtaista, mutta se oli siis kyllä sellainen erälaatuinen reaktio niin sanottuun Hellan aikaan. Ja haluaisin nyt tässä puhua ennen muuta Hella Vuolijoen jaksosta ensi alkuun. Meillähän oli radio sodan ajan valtakunnan palveluksessa ja sen toiminta oli rajoitettu monellakin tavoin. Se yhtyi siis valtakunnan poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen ja toteuttamiseen, mikä sinä ajanjaksona oli hyvinkin ymmärrettävä. Hella Vuolijoen aikana radio ikään kuin aukaisi ikkunansa, aukaisi myös mahdollisuutensa. Sikäli kun mä olen perehtynyt hänen aikaansa, minä luulisin, että hänellä oli erittäin korkea näkemys, korkeat tavoitteet radion kohdalla. Hänen ehkä perusnäkemyksensä oli jotakin sen suuntaista, että radion avulla voidaan kansalle tarjota mahdollisimman hyvää ohjelmaa, mahdollisimman hyvää informaatiota. Toinen hänen tavoitteistaan oli se, että radion tulisi lähestyä yhteiskuntaa, olla niin kuin osatekijä yhteiskunnassa. Tämä oli ehkä juuri se, joka enimmin aiheutti sitten vastareaktioita ja keskustelua. Ne, jotka ovat eläneet sen kauden, muistavat, että kun siihen aikaan puhuttiin Hella-radiosta, niin juuri nämä yhteiskunnallisen puolen esille tulo monenlaatuisissa ohjelmissa, joista ehkä kuuluisin, on tämä pienoisparlamentti, työmiehen tunti ja Neuvostoliiton katsaukset aiheuttivat ehkä eniten polemiikkia, mutta silloin radio ensimmäistä kertaa minun ymmärtääkseni saavutti sen tunteen, että se on jokaista koskettava. Hänen ansioitaan on, joiden vaikutus sitten yhä edelleenkin tuntuu. Muun muassa radioteatterin perustaminen, yleensä siis kulttuuriohjelmien tason nouseminen ja nimenomaan nykyistä termiä käyttääkseni korkeakulttuurisen musiikkiohjelman esille tulo. Radion sinfoniaorkesteri on luullakseni hänen vaikutuksestaan sitten kehittynyt siihen tilaan, missä se nyt on, maan paras orkesteri. Ja se tekijä, joka sodan jälkeen tuntui hyvinkin merkitsevältä, oli, että kansainvälisyys alkoi tänä kautena radion toiminnassa. Ehkä tältä alueelta juuri tai sen seurauksena esimerkiksi tässä ensimmäisen kerran juuri kansainvälisellä alueella kuulin Leo Mellerin äänen ja Eero Saareheimon Italian selostukset ja niin poispäin. Ja siihen aikaan vielä lehdistö ei, vaikka niillä oli useillakin ulkomaan toimittajia, niin ei ehkä kyennyt antamaan sellaista kansainvälistä palvelua, mihin Hellan aikana aloitettiin ja mikä sitten jatkui hänen seuraajansa kautena, siis 50-luvullakin.
Tämä oli tämä radion suuntautuminen ulkomaille eräänlaista seurausta juuri siitä umpiosta, jossa sodan aika ja sodan jälkeinen aika elettiin. Silloin eivät vielä ihmiset päässeet matkustelemaan, radiomiehet pääsivät jonkin verran. Ja oli kuvaavaa, että kun joku oli käynyt Ruotsissa tai Saksassa tai Ranskassa, niin hän heti tuli sitten radioon kertomaan kuulumisiaan sieltä. Vasta nykyaikainen massaturismi on tehnyt nämä tämänkaltaiset ohjelmat ehkä hiukan tarpeettomiksi. Mutta miltä näytti tämä ohjelman toiminnan suuntauksen vaihdos hallintoneuvoston näkökulmasta, maisteri Kilpi?
No siellä tietysti väiteltiin ja arvosteltiin ja oltiin eri mieltä. Joskus oli hyvin kiivaitakin keskusteluja, mutta mitä erikoisesti Hella Huolijoen merkitykseen tulee, niin minä tahtoisin lisätä johtaja Revon puheeseen vielä sen, että hän avasi aivan uuden suunnan ulkopoliittisille selostuksille. Esimerkiksi Nürnbergin oikeudenkäynnin selostuksessa. Hän hankki selostuksia ulkomailta ja osoitti, että mitä niissä olisi selostettava. Ja kun oli hyvin vaikea saada selostajaa siihen aikaan, oltiin vielä jollakin lailla katkeria ehkä koko rauhasta eräissä piireissä, niin minäkin joudun selostamaan Nürnbergin oikeudenkäyntiä saamani saksankielisen tekstin mukaan. Ja en minä koskaan ole saanut niin paljon haukkumisia kuuntelijoilta, niin kun illalla tulin kotiin, niin puhelin lakkaamatta soi ja minulle sanottiin aika rumia sanoja minun vapisevasta äänestänikin ja minun epämiellyttävästä olemuksestani. Mutta joka tapauksessa niin Hella aukaisi tässä suhteessa uria ja tahtoisin huomauttaa Hellan työstä vielä siinä, että hän vaati saarnojen yhteydessä, jumalanpalvelusten yhteydessä muitakin kuin vain luterilaisen kirkon edustajia. Ja niinpä eräät uskonnolliset lahkot ja kreikkalaiskatolinen kirkko tulivat mukaan ohjelmien suoritukseen. Ja ne ovat pysyneet ja niitä kuunnellaan ja ehkä ne ovat jonkinlaista uskonnollista rauhaakin eri ryhmien välillä rakentaneet.
Entä millä tavalla katseli lehtimies Tompan Tuomo tätä vaihetta Yleisradion toiminnassa?
Minä olen oikeastaan väärä mies. On kutsuttu väärä mies, kun minut on kutsuttu tänne, sillä minä en joutanut seuraamaan 50-luvulla radiota paljon. Ne oli valtion hilmitarkastamon palveluksessa ja kaikki illat ja puoleen öihin meni aika siellä ja radio jäi hyvin vähälle seuraamiselle. Mutta kummallisesti toistuu radionkin historiassa toistuva kaikki ajat. Nyt kiistellään kovasti siitä, että pitäisi lupamaksua korottaa ja saada sitten sitä kautta rahaa radiolle, koska menot ovat suuret. Pannaan vastaan kovasti, joka on ymmärrettävää. Mutta tämmöisessä vaiheessa radio oli myöskin 1957 ja 58 vuosien vaihteessa. Silloinkin keskusteltiin kovasti radion heikoista raha-asioista. Ja maksu oli silloin 200 vanhaa markkaa, eli nykyisestä 12 markkaa. Ja radion johto ilmoitti, että ellei korotuksia myönnettäisi, niin tulee huomattavia supistuksia ohjelmistoon. Minä toimitin silloin tekstiä 15 meikäläiselle lehdelle ja kirjoitin kiertoartikkeli, joka on varsin ajankohtainen tänäkin päivänä. Näin se oli. Oikeastaan kukaan ei itke, vaikka kotimainen radio ei kukonlaulusta iltamyöhäisen lähetäkään ohjelmaa. Myöskään kukaan ei itke, vaikka myöhäisuutisten jälkeen ei enää mitään lähetetäkään, sillä sehän merkitsee koteihin vain tarpeellista rauhaa. Myöskään kukaan ei itke, vaikka radio keskipäivällä vaikenisikin. Rinnakkaisohjelman jatkuvaa lähettämistäkään ei pidetä tarpeellisena, mutta suunnitelma kuunnelmien vähentämisestä puoleen kohtaa yleistä vastustusta. Älkää Heikkarissa vähentäkö kuunnelmia, sillä ne ovat koko kansan teatteria. Mieluummin kohentakaa kuunnelmien tasoa ja hankkikaa lisää kotimaisia kuunnelmia tunnettujen kirjailijoiden tunnettujen teosten pohjalta. Ja sitten mielestämme teatterit ja radioteatteri voisivat vieläkin tiivistää yhteistyötään. Tämä on varsin ajankohtaista juuri tällä hetkellä, ja minä siis uusin tämän toivomuksen. Minä olen tavannut maakunnan teatterijohtajia ja paljon radioteatteriharrastajia, ja he ovat myyteneet sanomaan juuri tässä tilaisuudessa terveisinä, että on laajennettava tätä teatteripuolta radiossa.
Tämä teatteripuolen voimakas laajentuminen 40-luvulla, sehän oli lähinnä Hella Vuolijoen ansiota, eikö niin, Jostaja Repo?
Kyllä, hänen aikanaan perustettiin radioteatteri ja sen johtajaksi onnistuttiin kiinnittämään Olavi Paavolainen, jonka luomus nykyinen radioteatteri on juuriltaan. Sehän muodostui yhdeksi suosituimmaksi ohjelman muodoksi nämä maanantai-kuunnelmat ja kuunnelmien määrä kasvoi vähitellen siis viikon ohjelmistossa. Ja niiden suosio kasvoi myös tämän toiminnan aikana. Minun mielestäni yhä edelleenkin radioteatteri on kehittynyt. Ja sen suosio television aikakaudellakin, jos kohta se on laskenut, on kuitenkin pysynyt hyvin siedettävässä määrässä.
Entä minkälaiselta vaikutti tämä Hella Vuolijoen kauden päätös ohjelman tekijöiden kannalta, Leo Meller?
Niin, saanko minä ottaa johtaja Revon puheenvuoron sikäli kiinni täydentäen, että minä olisin tämän radioteatterin osalta maininnut vielä erään tärkeän seikan, joka tällä hetkellä on jälleen muodostunut tavallaan ongelmaksi. Nimittäin Paavolaisen aikana pystyttiin rekrytoimaan kirjoittajia, suomalaisia kirjoittajia ja nimenomaan kuunnelman kirjoittajia alkuperäisteoksilla. Sellaisiahan olivat Leo Apo ja Urpo Lauri, Valentin Korell kirjoitti suoraan radioteatterille. Radiokuunnelma on pystynyt säilyttämään tämän tradition, mutta niin kuin me kaikki varmaan tiedämme, niin television osalta tämä on yhä täyttymätön toive tällä hetkellä. Ja tätä vasten sen merkitys tulee ymmärretyksi.
Niin, se oli ehkä Paavolaisen perinne, että tämä meillähän oli niin kauan kuin talous sen sieti tavallaan pysyvästi palkattuja vuosittain pysyvästi stipendioituja kirjoittajia, jotka kirjoitti nimenomaan radiota varten, siis nyt viimeisen 5 vuoden aikana. Ja meillä on aika laaja kirjoittajakunta nyt, jotka kirjoittaa suoraan radiota.
Siitä on tullut siis eräs taidekirjallisuuden tunnustettu muoto.
Niin, kyllä minustakin tuntuu, että kuunnelmia jatkuvasti kuunnellaan, mutta kyllä radio tässä suhteessa ei kykene kilpailemaan television kanssa. Ihmiset tahtovat nähdä näytelmän samalla, kun ne kuuntelevat tekstiä. Ja minä silti toivoisin, että kuunnelmat vähentyisivät niiden kohdalta, joilla ei ole televisiota.
Mä ottaisin tähän kiinni. Ne ovat kaksi eri ilmaisumuotoa. Television, siis näkyvä teatteri ja kuunneltava, jos sitä nyt voi teatteriksi sanoa, koska siis se on kontradiktio ja adjekto oikeastaan, mutta ne ovat kaksi eri taidemuotoja. Sen kehittyminen on nimenomaan radioteatterin ansiota meillä.
Ja velvollisuuskin.
Kyllä. Niin, sittenhän on vielä kolmas teatteri, se, johon me menemme iltaisin katsomaan näytöskappaleita.
Niin, mutta radioteatteri on ainoa, joka jättää siis pelivaraa ihmisen omalle mielikuvitukselle. Se siis aktivoi kuuntelijan aivan toisella tavalla kuin valmis esitys lavalla tai televisiokuvaruudussa, joka joskus on liiankin valmis, niin että siihen ei ole mitään sanottavaa enää katsojalle.
Niin, sehän on selvä, että esimerkiksi jos meillä on kuutamo, niin televisiossa se on lavastemaalarin tekemä kuutamo, mutta radiossa se on minun omien tunteitteni muodostama kuutamo ja sillä tavalla minulle paljon elävämpi kuin teatterissa tai televisiossa.
Niin minua tuli tästä mieleen aivan radion alkuaika. Vanhat, oli paljon vanhoja ihmisiä, niin sanottuja uskovaisia ihmisiä, joiden maailmankatsomus ei sietänyt teatteria, se oli syntiä. Mutta kun tulivat kuunnelmat, niin nämä olivat ensimmäisenä nämä vanhukset kuuntelemassa ja kaikki sivutettiin kaikki muut, että voitiin nämä kuunnelmat kuulella. Kun heille sanottiin, että se on teatteria, ja ei, se on teatteria, se on kuunnelma, sanoi. Ja sitten kun he esitettiin, radiossa esitettiin tunnettuja näytelmiä, niin nämä olivat vallan ihastuneena. Moni vanhus löysi Aleksis Kiven näytelmistä, niin löysi vasta Aleksis Kive, että sellainenkin kirjailija on olemassa kuin Aleksis Kivi. Että tämän sai aikaan tämä radion kuunnelmaohjelma.
Kyllä aika vanhukset vieläkin kuuntelevat hartaasti radion kuunnelmia. Vanhukset, mutta eivät nuoret.
Niin, ehkä tässä ei tullut korostetuksi sitä, että radioteatteri kokee yhä edelleen tehtäväksi, ja siis tuollaisen maailmankirjallisuuden, maailmanteatterikirjallisuuden esittämisen, siis kirjallisuuden, näytelmäkirjallisuuden, joka on varsinaisesti tarkoitettu lavateatteria varten. Viimeksihän meillä oli tämän suuntainen esitys Aleksis Kivenpäivänä, Seitsemän veljeksen dramatisointi. Mikä osuus kuunnelmalla yleensä oli silloin 50-luvun taitteessa, niin siitä voisi ehkä vielä ylistää Hella Vuolijokea, siis hänen näytelmäsarjansa. Hän oli yksi ylivoimaisesti suosituin kuunnelmasarja. Mä en tarkkaan muista, koska se meni, mutta joka tapauksessa useissa kaupungeissa sähkölaitokset joutuivat antamaan lisää virtaa juuri niinä iltoina, kun Hella Vuolijoen kuunnelmat menivät.
Herra puheenjohtaja, minä pyydän anteeksi, että minä yritin uudelleen tämä kuunnelmakeskustelu, mutta se oli varmaan aiheellinen. Tähän varsinaiseen kysymykseen tuon aikaisena työntekijänä, niin olisin palauttanut ennen kaikkea mieleen sen, että 40- ja 50-luvun taitteeseen osui varsin merkittäviä tosiasioita, jotka vaikuttivat ratkaisevasti myöskin radiotyöhön. Täällähän mainittiin jo rajojen aukeneminen, se oli yksi. Toinen oli tietysti se, että tekninen kehitys toisen maailmansodan jälkeen meni pitkin askelin eteenpäin, ja juuri tuohon aikaan selostajat saivat ensimmäiset kannettavat pienoisnauhurit, ja silloinhan heidän ulottuvuutensa tuli aivan toiseksi kuin kalliin ja etäisyyksiltään rajoitetun ääniauton kanssa, mikä aikaisemmin oli ollut ainoa kulkuväline, ja tietysti 50-luvulla vielä suuremmissa jutuissa oli sitä jatkuvastikin. Tämä rajojen aukeneminen vaikutti nimenomaan ajankohtaiseen puoleen, ja silloin muun muassa, ellei minä väärin muista, niin me olimme ensimmäinen ulkomaa, joka sai tehdä radioselostuksen Moskovassa. Siis todella nauhoittaa sen suomen kielellä siellä, ja se esitettiin täällä, ja se oli, niin kuin Rova Kilpi varmaan muistaa, se oli Kalevi Kilpi, joka tämän teki. Pian sen jälkeen tuli sitten hyvää jatkoa. Me olimme pitkän aikaa, Suomi oli ainoa maa, jolla oli pysyväinen kirjeenvaihtaja Moskovassa. Muut Pohjoismaat pystyvät tulemaan varsin paljon myöhemmin vasta mukaan, ja nythän asiat tietysti alkavat sitten olla jo mallillaan joka puolellakin maailmaa. Tähän astihan meillä oli ollut vain pohjoismaiset kontaktit varmalla pohjalla, mutta varsin aikaisessa vaiheessa oli myöskin BBC oli miehitettynä. Toisin sanoen meillä oli Lontoon kirjeenvaihtaja, joka käytti BBC-tekniikkaa hyväkseen, ja sitten pikkuhiljaa Rooma, Pariisi ja mitä niitä siihen aikaan olikin. Mutta Moskovan kirjeenvaihtaja oli myöskin alun alkaen kyllä freelancer, toisin sanoen keikkamies, mutta hän oli kai ensimmäinen, joka vakinaistettiin. Sen sijaan nämä muut kirjeenvaihtajat olivat pitkän päälle jatkuvasti vapaaehtoisia, ja vasta oikeastaan johtaja Revon aikana nämä sitten rupesivat tulemaan palkkalistoille, niin kuin sanotaan.
Nämä kirjeenvaihtajathan olivat pääasiassa ulkomaalaisten kanssa naimisissa olevia suomalaisia naisia.
Niin, ei kyllä, joukossa oli lehtimiehiä, nimenomaan Lontoon osalta meillä oli Onni Esko Saarinen, nykyinen Kalevan päätoimittaja, oli yksi niistä. Max Jakobson oli aikoinaan siellä, että kyllä siellä oli oikein lehtimiestäkin
mutta joukossa. Mutta enemmistö oli kuitenkin naisväkeä.
Ja ainakin kyllä,
kyllä. kyllä. No niin, tämä ajankohtainen puoli näytteli joka tapauksessa aika huomattavaa osaa. Päivän peilihän oli, en muista vuotta, mutta alun alkaen se oli 10 minuutin lähetys ennen kello 19 uutisia, jolloin siis STT:stä saatiin tietää, mikä on niin kuin päivän päällimmäinen aihe, ja sitä reposteltiin ennen uutisia, mikä oli tietysti täysin nurinkurista. No, päivän peili asettui silloin omalle paikalleen, jolla se on vielä tänäänkin, ja sitten heti perään ajankohtainen studio, 50-luvulla ja samalla tavalla päivätarjotin. Ja niille sitten kullekin annettiin oma roolinsa. Nyt päivätarjotinhan on jo kasvanut täysimittaiseksi. Se vetää siis 12.5 asti tietääkseni ja käsittelee maailmanlaajuisia asioita. Silloin se oli enemmänkin noin populaaristi toimitettu, helppotajuinen lähetys, jos näin voisi sanoa. Ajankohtainen studio oli alusta alkaen ulkopolitiikalle omistettu. Että se traditio taitaa olla vieläkin säilynyt. Tästä ajankohtaisuuden tavoittelusta muuten pienenä esimerkkinä, tässä kai lupa muistella, kun tätä Kesäkadun taloa ensimmäisen kerran 50-luvulla suunniteltiin, minä en muista, oliko se vuosi 56 vai milloin sen piti olla valmis, ja näitä eri huonevaikkaloita ja muita tämmöisiä laadittiin, niin Kalevi Kilpi oli se, joka ehdotti, että täällä katolla pitää olla paikka helikopterille. No nyt tämähän on toteutunut sikäli, että helikopteri on varsin tavallinen työväline nykyään uutisselostajille ja nopeille selostajille, mutta se, että laskeutuuko se tänne tai ei, niin se on tietysti sitten jo vaan toisarvoinen asia.
Täällä on mainittu Kalevi Kilven nimi ja syystä, sillä hän oli aivan erikoinen radioreportteri. Hänen esityksensä oli jo miellyttäviä, tietorikkaita ja sympaattisia. Toinen nimi, jonka minä tahtoisin tässä myöskin Kalevi Kilven nimen yhteydessä mainita, on Unto Miettinen. Hän meni myöskin Venäjälle. Hän meni Suomen sukukansojen keskuuteen ja hän antoi sieltä erittäin mielenkiintoisia kuvauksia sukulaistemme, sukukansojemme elämästä. Äskettäin tällä viikolla olikin ohjelmassa, kun hän haastatteli professori Ramstedtia. Minulla oli onni tuntea tämä Ramstedtin henkilökohtaisesti ja minä toivoisin, että kaikki mitä Ramstedtista on nauhoilla, että sitä vähitellen annettaisiin jälleen eetteriin, sillä tämä sympaattinen professori ja diplomaatti suuremmoinen kielimies ja kaikkea muuta, niin tämä oli todellakin radiollekin aarre. Se teki radion mielenkiintoiseksi ja nimenomaan Unto Miettisen ansiosta.
Näistä Ramstedtin muistelmista osa lähetettiin hänen kuolemansa jälkeen ja silloin erään kerran kuuluttaja ilmoitti, nyt Unto Miettinen haastattelee professori Ramstedt-vainajaa. Niin, tämä ajankohtaisuus, siihen antoi myöskin aihetta se, että päästiin tällaisiin kantomagnetofoneihin ja voitiin ruveta keräämään yhä laajemmalti aineistoa ilman, että oltiin sidottu studioon tai lähetysautoon, kuten aikaisemmin oli asianlaita. Ja tämähän antoi koko radion selostustoiminnalle aivan uuden ulottuvuuden.
Minä olisin lisännyt tähän erään merkittävän piirteen, joka merkitsi muuta kuin näitä ulottuvuuksia. Nimittäin voidaan sanoa, että vielä 40-luvulla radioselostaja oli jonkinlainen staari tai toiveammatti tai jotakin muuta sellaista. Ihmeteltiin, mitä hän voi tehdä. Tässä tämän viikon yhteydessä on mainittu Santavuoren hyppylaskuvarjolla ja selostus samanaikaisesti. Radiomurto mainittiin. Kun tämä kantomagnetofoni tuli, niin silloin ei enää ihmetelty, että tätä ja tätä voidaan tehdä. Siitä tuli itsestäänselvä asia. Ja silloin painopiste siirtyy siihen, miten selostaja teki sen. Toisin sanoen laadun vaatimus nousi aivan huimasti positiiviseen suuntaan. Ja sehän oli pelkästään hyvää ja kannustavaa kaikille meille, jotka olimme mukana töissä siihen aikaan.
Tuohon aikaan oli todellakin radioselostaja jonkinlainen pop-henkilö vielä. Ja silloin, niin kuin nämä Santavuoren esimerkit osoittavat, reporteri itse teki. Hän hyppäsi lentokoneesta, hän teki murron ja niin edelleen. Sittemmin hän reporteri tuli eräällä tavalla taka-alalle. Hän ei ole enää päähenkilö, vaan hänen tehtävänsä on antaa muiden tuoda esille omia kokemuksiaan, vaikutelmiaan ja tietojaan. Tuo samanlainen reportaasisysteemi, sehän oli myös hyvin kuvaavaa aikakauslehdistöllemme. Matti Jämsä ajoi autolla mereen ja antoi haudata itsensä elävänä ja niin edelleen. Tämän luonteista reportaasitoimintaa silloin paljon harrastettiin.
Niin, minä tahtoisin vielä huomauttaa Unto Miettisestä, että häntä epäiltiin kovasti silloin alussa, kun hän tuli selostajaksi, kun hän oli kommunisti. Mutta kukaan ei ole kansallisessakaan mielessä tehnyt niin paljon hyvää työtä kuin Unto Miettinen selostaessaan meille kaikkia Suomen sukuisia kansoja ja heidän elämäänsä. Meidän käsityksemme suomalais-ukrilaisista heimoista on laajentunut aivan huomattavalla tavalla. Se on ollut kansallistakin toimintaa erittäin kauniissa mielessä.
Niin, minä hyvin muistan esimerkiksi nämä Unto Miettisen selostukset, rämistet selostukset tai haastattelut, joista muistaakseni olenkin kirjoittanut varsin ylistävän kritiikin. Ja koko hänen muukin haastattelu, reporteri ja radiotyötoimintansa, jota nyt on siis neljännesvuosisata jatkunut, niin on laadultaan ollut erittäin korkeatasoista. Ja ei yksistään häntä, vaan myös Rova Kilpi ehkä muistaa tämän Kalevi Kilpeä oikeistolehdissä. Silloin tällöin aina epäiltiin tuollaisesta salakuljetetusta kommunistipropagandasta, mutta en minä ainakaan kyennyt kummankaan toiminnassa havaitsemaan silloin enempää kuin nytkään mitään tällaista manipulointipyrkimystä. Ymmärtääkseni he molemmat olivat reporttereita parhaimmillaan. Mutta mä haluaisin johtaa hiukan toiseen puoleen tämän keskustelun, nimittäin radion, miten sen sanoisi, olemuksen muuttumiseen. Tekninen kehitys sodan jälkeen oli todella nopeaa radiotekniikan ja elektrotekniikan alueella yleensä. Ja 40-luvun lopussa, jolloin keksittiin puolijohteet, joiden seurauksena sitten tuli transistoriradio käyttöön, ja radion kuuntelemisen luonne tavallaan muuttui. Aikaisemmin se oli, ja tietysti pitkällä vielä 50-luvulla, radio oli väline, joka oli yhdessä nurkassa, ja sitä kuunneltiin yhdessä huoneessa, ellei nyt ollut sitten kova äänisiä muissa huoneissa. Mutta siis sen jälkeen hän transistorin yleistyessä radiosta on tullut väline, jonka avulla vastaanottaja on kontaktissa niin koko ajan radion käsin. Ja ohjelmatoiminta tuntee myös siis tämän. Ihmisen tavoittaminen on toisenlaista nyt kuin aikaisemmin. Erässä mielessä se on tullut niin kuin henkilökohtaisemmaksi, vieläkin intiimimmäksi, mitä se oli aikanaan.
Ja eräällä tavalla myöskin jokapäiväisemmäksi.
Aivan, siis tämä on tietysti toinen seuraus siitä. Olen käyttänyt sellaista ilmaisua useastikin, että radiosta viimeisen 20 vuoden sisällä on tullut siis joka hetkinen osa ihmisen elämää. Tämä on tietysti hiukan liioiteltu sanottu, mutta se kuvaa tätä kehitystä.
Niin, tuohon aikaan, josta me nyt puhumme, silloinhan oli radio ainoa tämmöinen massa, eetterimassaväline, ja sillä oli yksi ainoa kanava, joka sekään ei toiminut koko päivää. Meillä oli aamulähetykset 7 jonnekin 8. Sitten oli keskipäivän lähetys, joka alkoi muistaakseni 11 ja päättyi jonnekin kello 14 paikkeille. Ja sitten taas kello 17 aloitettiin ja mentiin sitten hiukan yli kello 22. Ohjelman tarkoituksena oli antaa jokaiselle jotakin. Mutta siitä saattoi olla myöskin seurauksena se, että kukaan ei oikeastaan saanut ehkä mitään. Tämä jokaiselle jotakin periaate, sitähän on johtaja Repo kutsunut iltamaperiaatteeksi, annettiin kaikenlaista tavaraa. Se pakotti eräässä mielessä lyhyihin ohjelmiin, koska ei voinut oikeastaan yhden ainoan makusuunnan harrastuksia tyydyttää kovin pitkän aikaa, vaan sitten siirryttiin seuraavaan ohjelmaan. Ainoa poikkeus oli oikeastaan, paitsi nyt kuunnelmat, nämä sinfoniakonsertit, joita silloin lähetettiin sekä tiistai- että perjantai-iltana. Näitä sinfonioita vastaan purnattiin yhtä kovasti kuin kai nykyisinkin, ja vasta sitten rinnakkaisverkon laajentuminen antoi sinfoniallekin sinfonian sijasta toisen valinnan mahdollisuuden.
Ulan rakentaminen.
Ulan rakentaminen juuri, ja sehän oli erittäin merkitsevä askel radiotoiminnassa. 50-luvulla ehkä voimme sanoa koko ääniradiotoiminnan alalla.
Niin, mä en tiedä huonompaa tuollaista ilmaisua, jota arkikielessä käytetään, kun sanotaan, että menee ulalle. asiat menevät pieleen tai käsittämättömyksiin. Siis Ula on ollut yksi Suomen yleisradiotoiminnan kehityksessä aivan ratkaisevasti parantava tekijä. Ja monet maat kadehtivat meitä tästä systeemistä, joka sitten aiheutti Yleisradion suuren taloudellisen ahdingon 50-luvun lopulta.
Minä yhdyn edelliseen puhujaan siitä, mitä koskee Ulaa. Se toi aivan uudet näkymät koko radiokuuntelulle. Ja oikeastaan takametsien kannalta sanoen, niin tämä Ula-toiminta oli suureksi iloksi suurelle laajalle yleisölle. Sitten tässä puhuttiin niistä sinfonioista. Minä olen ihmetellen seurannut viimeaikaista radion arvostelua ja ohjelmien supistusvaiheita ja niin poispäin ja säästämisvaiheita, mutta ihme kyllä, niin radion orkesteri on jätetty rauhaan ja se on aika aiheuttaa melkoisia kustannuksia. Ja radion kunniaksi sanottava, että jo 1927 jo, niin palkattiin ja järjestettiin suuri orkesteri, ja sitä on kehitetty. Ja,
se ei ole kyllä kovin suuri.
Ei niin kovin suuri, mutta oloihin nähden, silloin kustannusoloihin nähden suuri, mutta se on saanut rauhassa kehittyä, ja nyt ei enää niin kauheasti enää pidetä ääntä niistä sinfonioista, mutta radioorkesteri on saanut kehittyä, ja se on maamme musiikkielämässä ollut suuremmoinen tekijä ja on vastakin.